Igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma, igice cya mbere. Salomo asaba ubwenge. Nuko Salomo mwene Dawidi akomezwa mu bwami bwe, Uwiteka Imana yibana nawe, iramukuza cyane. Salomo ategeka Abisirayeli bose, abatware batwara ibihumbi n'abatwara magana, n'abacamanza n'ibikomangoma byose byo mu Isirayeli hose, n'abatware b'amazu ya ba sekuruza. Nuko Salomo ajyana n'iteraniro ryose bajya ku kanunga k'i Gibeyoni, kuko aho ariho ihema ry'ibonaniro ry'Imana ryabaga, iryo Mose umugaragu w'Uwiteka yakoreye mu butayu. Ariko isanduku y'Imana Dawidi yari yarayizamuye ayikura i Kiriyati Yeyarimu, ayijyana aho yayitunganirije, kuko yari yayibambiye ihema i Yerusalemu. Ariko icyotero cy'umuringa cyakozwe na Basareli mwene Uri mwene Huri cyabaga imbere y'ubuturo bw'Uwiteka. Aho niho Salomo n'iteraniro bajyaga ngo bashake Uwiteka. Nuko Salomo aherako ajya ku cyotero cy'umuringa imbere y'Uwiteka cyabaga imbere y'ihema ry'ibonaniro, agitambiraho ibitambo byoswa igihumbi. Mu ijoro ry'uwo munsi Imana ibonekera Salomo iramubwira iti, nsaba icyo ushaka nkiguhe. Salomo asubiza Uwiteka ati, wagiriye data Dawidi imbabazi nyinshi, ungira umwami mu cyimbo cye. None Uwiteka Mana, isezerano wasezeranije data Dawidi rikomezwe, kuko ungize umwami w'abantu bangana n'umukungugu w'isi ubwinshi. Nuko rero none ndagusaba kumpa ubwenge n'ubuhanga, kugira ngo ntambagire igihugu cyanjye niyereka abantu. Ninde wabasha gucira imanza abantu bawe bangana batyo? Imana ibwira Salomo iti, kuko ibyo ari byo biri mu mutima wawe, ntiwisabire ubutunzi cyangwa ibintu cyangwa icyubahiro cyangwa ngo abakwanga bapfe cyangwa kurama, ahubwo ukisabira ubwenge n'ubuhanga ngo umenye gucira abantu banjye imanza abo nakwimikiye. Ubwenge n'ubuhanga urabihawe, kandi nzaguha n'ubutunzi n'ibintu n'icyubahiro bitigeze kubonwa n'umwami n'umwe wo mu bakubanjirije, kandi no mu bazagukurikira ntawe uzagira ibihwanye n'ibyawe. Nuko Salomo ava ku kanunga k'i Gibeyoni imbere y'ihema ry'ibonaniro, agaruka i Yerusalemu ategeka Abisirayeli. Salomo ateranya amagare n'abagendera ku mafarashi, kandi yari afite amagare 1400 n'abagendera ku mafarashi inzovu n'2000, abishyira mu midugudu bacyuragamo amagare n'i Yerusalemu ku murwa w'umwami. Kandi Yerusalemu umwami ahagwiza ifeza n'izahabu bitekerezwa ko ari nk'amabuye n'ibiti by'imyerezi, atuma binganya n'imivumu yo mu bibaya ubwinshi. Kandi amafarashi Salomo yari atunze yavaga muri Egiputa, abacuruzi b'umwami bayaguraga ari amashyo, ishyo ryose riciriwe igiciro cyaryo. Ku igare rimwe ryazamukaga rikava muri Egiputa batangaga shekeli z'ifeza 600, ku ifarashi batangaga 150. Niko bajyaga babitundira n'abami b'Abaheti n'Abisiriya. Salomo amaramaza kubakira izina ry'Uwiteka inzu no kubaka inzu y'ubwami.